Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Isemilkom. Dan huwa Peter Paul Chantar bil-kunċert tal-lum, mis-swelet tal-kunċerti, kunċert marbut mal-ġimgħa mqazza. Illum se nisimgħu flimkien l-aħħar xogħol ta' Mozart, il-famuża Requiem tiegħu. Nibda biex ngħid li meta kien qed jikkomponi din ar-Requiem, Mozart innifsu stqar li kien qed jibża li qed jgħaddilu ħsieb li kien qed jikkomponi din ir-Requiem għalih stess. U hekk kellu jkun, għax Mozart wied mingħajr ma temm din ir-Requiem tiegħu. Kellu 35 sena. Mozart li f'dawk iż-żminijiet kien marit, miet fil-5 ta' Deċembru ta' dik is-sena stess, 1791, is-sena li kien qed jikkomponi ir-Requiem tiegħu. Kellu jkun susmajer li kompla din ir-Requiem. U xin susmajer l-esta din ir-Requiem fuq not il-ħalla Mozart stess, dan susmajer għaddija lil-Konti Franz von Walsegg li kien ikkummissjona lil-Mozart għall-kitba ta' din ir-Requiem. Kien il-Konti Franz von Walsegg li għall-Mozart kien bniedem suspettus u misterjus li kien ikkummissjona lil-Mozart biex jikkomponi din ir-Requiem li se nisimgħu l-lejla. Requiem biex dan il-Konti jikkommemora l-anniversarju tal-mewt ta' martu. Hemm ħafna xwiħat jgħid dwar din ir-Requiem ta' Mozart. Wieħed issa jgħid ukoll pereżempju li dan susmajer kellu ħsieb li din ir-Requiem jagħmilha fuq ismu. Iżda Mart Mozart Kostanza dejjem kellha moħħa hemm. U nistgħu ngħidu li sfrattatlu l-pjan ta' dan u mnalla. Jiena tukoll li Mozart lesta sal-Lakrimoza. Il-partijiet l-oħra Sanctus u Agnus Dei komplihom susmajer fuq noti l-ħalla Mozart. Hawn wieħed isaqsi x'kien ħalla Mozart. Insomma, kollox misteru, kollox udur ma' din ir-Requiem li tinħass sewwa li hija ta' Mozart minħabba l-kobor mużikali tagħha. Din ir-Requiem kellha tkun l-aħħar xogħol ta' Mozart. Fir-recording li se nisimgħu l-lejla ta' Requiem ta' Mozart insibu lil Marita Sosberg soprano, Catherine Desayes, mezzo soprano, it-tenur Joseph Kaiser, Alexander Vintogravo, Bax, il-kor ta' radio ta' Franza, l-Orkestra Nazzjonali ta' Franza taħt id-direzzjoni ta' James Kevigan. Ir-Requiem ta' Mozart.
Oh! Thank you.
Smajna flimkien il-famuża Requiem ta' Mozart, smajna l-vuċi ta' Marita Sosberg, soprano, il-mezzo soprano Catherine de Zayas, il-tenur Josef Kaiser, il-bass Alexander Vindagrov, flimkien Marcor ta' Radio ta' Franza u l-Orkestra Nazzjonali ta' Franza taħt id-direzzjoni ta' Jazz Capital. Ta' kollha xi għallejla. Peter Paul Chant li semmilkom, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. U natikom lajt it-tajjeb lilkom u lil-familji kollha tagħkom. Saħħa l-kulħadd.